Jy moet 'n boom plant, jy moet 'n boek skryf en jy moet 'n kind kry. Dis die lewensraad van die Talmud. En 'n mens wonder hoekom. Miskien is dit om 'n nalatenskap te laat, al drie hierdie goed sal bly voortbestaan as jy nie meer daar is nie. Maar jy moet veral daarop fokus om te probeer om 'n kind te kry. Want 'n kind gaan jou lewe verander en jy sal bekend gestel word in 'n soort lewe wat jy nooit sal kan indeel as jy nie 'n kind kry nie. En as jy beplan vir 'n kind, dan beplan jy vir 'n ander soort lewe. Jy het 'n droom hoe dit sal wees as die kind kom. As die kind onbepland opdaag, dan word jy gekonfronteer met jou lewensdrome en jy moet besluit: gaan ek verander? Gaan ek dit wat die kind bring in die lewe wat hy bring aanvaar? Want 'n kind dra 'n droom. 'n Kind is 'n simbool van droom. Daarom as ons na die verhaal van die dag kyk en ons lees van Dawid wat sy baba, sy kind verloor het, lees ons eintlik van iemand wat sy lewensdroom verloor het. Dis 'n moeilike deel om te verstaan en veral in die Ou Testamentiese gedeelte waar daar op sekere maniere op 'n man gepraat word en oor hoe God is, wat alles verander het toe Jesus gekom het. Maar tog hou hierdie gedeelte vir ons groot lewenslesse in. En miskien iets van wat ons kan doen om te deel met 'n droom wat ons verloor het. Want ons kom deur 'n tydperk in die pandemie waar ons seker almal iets van 'n droom verloor het. 'n Baba. Iets wat vir ons vreeslik belangrik was in die lewe. 'n Professor van Harvard skryf in 'n artikel dat sy dink dit die eerste keer is in die geskiedenis van die mensdom, en van definitief van ons almal wat vandag leef, dat almal reg oor die wêreld geraak word deur 'n pandemie en ons op 'n groot skaal almal moet deel met die groot verliese wat die pandemie meegebring het. Miskien kan jy net 'n paar oomblikke neem om nou te dink aan die verliese wat jy gely het. Finansieel miskien, aan inkomste, besigheid, 'n plek wat jy verloor het, mense wat jy verloor het, verhoudings wat tot 'n einde gekom het. Wat doen jy daarmee? Wel, drie uitnodigings deur Dawid. In die eerste plek, aanvaar. Tatata. Wat beteken dit? Wel, een van die eerste woorde wat jy geleer het as 'n baba was tata. Totsiens. Hierdie woord het sy ontstaan volgens legende in die Tweede Wêreldoorlog toe die Britse soldate begin het om dit te gebruik deur vir mekaar totsiens te sê. Dit oorgespoel na die bevolking toe en weens die Britse invloed op ons sit ons vandag met hierdie woord in ons woordeskat. Maar hy's eintlik 'n woord uit Sanskrit, Pali en Chinees. Tatata, wat beteken the suchness of life. Wat beteken dat dit is die aard van die lewe om totsiens te sê. Om kort tot 'n einde te kom. Iets van jou lewe, 'n soort lewe, 'n deel van jou lewe wat jy gehad het. En 'n mens wonder, hoekom is dit so? Hoekom het die Here ons so gemaak en die lewe so gemaak dat dit die aard is van die lewe? Kon dit nie anderster gewees het nie? Dit is 'n misterie van die lewe. Maar ons kan nie weet hoekom dit so is nie. Dawid sê, toe die kind nog in die lewe was, het ek gevas en geween. Want ek het gedink, wie weet, miskien sal die Here hom weer oprig. Ons weet nie hoekom die lewe so is nie. Rabbi Sacks, wat die hoofrabbi van Engeland was, nou net 'n kort rukkie gelede oorlede is, het geskryf en gesê, dis 'n vraag waarop ons nie 'n antwoord kan kry nie. Hoekom is daar lyding? Hoekom het regverdige mense ly? Hy sê, en is ook baie belangrik dat ons nie 'n antwoord kry nie, en daarop te let dat God ons nie 'n antwoord gee op hierdie vraag nie. Want as ons geweet het, hoekom dit so is, sal dit ons passief maak. Deterministies. Dis nou maar hoe dit bestel is om te wees. Hy sê, en dit behoort nie so te wees nie. Die dood het nie die finale seggenskap in die lewe nie. Lyding gaan nie oorwin nie. En ons moet teen dit opstaan, alhoewel dit deel is van die lewe, nou het almal se pad langs kom. Maar ons weet dit, dat alhoewel ons nie kan verstaan, hoekom ons babietjie kan doodgaan nie, kan ons een ding weet, dat dit die begin is van 'n nuwe lewe ook. Dat dit is hoe God werk, en dit is hoe die lewe werk, alles kom tot 'n einde, maar dit beteken altyd die begin van iets nuuts. En natuurlik sien ons hierdie groot patroon in die lewe van Jesus, sy sterwe en sy opstanding. Hy ly, hy sterf, hy staan op, en hy word opgewek uit die dood uit. Hy word nie net weer lewendig gemaak nie, hy ontvang 'n nuwe lewe. So hier is die eerste groot uitnodiging, om te aanvaar dat die lewe so is, maar te weet, te vertrou, dat ten spyte van die feit dat daar 'n einde aan in 'n deel van my lewe gekom het en my drome in skerwe lê, dit nie die einde van my lewe beteken nie, maar dat dit die begin van 'n nuwe lewe kan beteken. As jy dit nie glo nie, weet ek nie of jy ooit geluk sal kan kry in die lewe nie. Ek weet nie of jy ooit sal kan dankbaar wees nie. Ek weet nie of jy ooit volwassenheid sal kan bereik nie. Jou geloof bepaal jou lewe van die toekoms. Anders gaan jy bitter wees. Jy gaan vol verwyd wees. Jy gaan veel eisend wees, want jy gaan ander blameer van wat gebeur het met jou. En jy gaan verwag dat ander mense vir jou moet gee, moet help, moet regmaak, sodat jy jou lewe weer kan terugkry. Jy bly 'n gevangene. Die tweede groot uitnodiging is, aanvaar, dit is verby. Dawid staan op, hy kyk na sy kind wat dood is en hy sê, maar nou is hy dood, dis verby. Soos 'n groot en 'n belangrike stap om te erken dat dit nou verby is, om te aanvaar. Nou om by aanvaarding uit te kom is dikwels 'n lang proses. En ons praat eintlik van die proses van rou, van treur, van afskeid neem. En dit begin gewoonlik by ontkenning. As jy die nuus hoor of jy sien dit, kan jy dit nie glo nie. Ek ken mense wat al vir 20 jaar en langer in die fase, in die plek van ontkenning is en net nie wil aanvaar dat dit verby is nie. Jy kan gaan na kwaad word toe. Jy kan gaan na ooreenkomste sluit toe met God byvoorbeeld deur te sê, as u dit net vir my sal teruggee, dan beloof ek u sal ek seker goed doen vir u in my lewe. Jy kan gaan na 'n plek toe van depressie, groot neerslagtigheid te aanvaar, ervaar, voordat jy uiteindelik kom op die plek wat jy aanvaar. Ons moet soms ook onderskei of die kind nie eintlik al dood is nie. Ek vertel julle 'n storie. Ek praat een keer met iemand wat hier by die 40 is en sy droom is om 'n professionele rugbyspeler te word. Hy het 'n paar keer so gevat aan dit, maar weens beserings aan 'n omstandighede kon hy dit nooit regtig maak nie. Sy gesin, sy familie, almal offer op om hom te onderhou en hom te help dat sy droom kan waar word. Maar toe hy naby 40 kom, het sy vrou gekom en gesê, as jy nie bereid is om hierdie droom te laat vaar nie, gaan ek en die kinders 'n lewe op ons eie begin. Ons kan nie meer nie. Hy moes 'n groot besluit neem en hy het so vasgehou. Maar eintlik was dit tyd gewees om daai droom te laat vaar. Probleem is, ons hoor baie stories van hoe mense vasgebyt het, aangehou probeer het, ten spyte van alles wat gebeur, en dan die droom waar geword. Maar soms moet 'n droom laat gaan word. Dis die einde van daai droom. En ons verskil geweldig van mekaar oor hoe ons rou en hoe ons afskeid neem. Dawid byvoorbeeld se vriende kon glad nie glo toe hulle hoor hoe hy dit hanteer het nie. Hulle sê vir hom, ons kan nie verstaan nie. Toe die kind geleef het, het jy gevas gehuil, nou is die kind dood, nou huil en vas jy nie meer nie. Hy het klaar gerou. Hy het klaar afskeid geneem. En daarom moet ons baie versigtig wees. Ek onthou een keer het ek met 'n gesin gepraat en die kinders het pa so kwaalik geneem dat hy alreeds in 'n verhouding betrokke was na 'n paar maande na hulle ma se dood. En toe ek met die oom praat het hy gesê, ek het 'n jaar lank na my vrou gekyk en haar bygestaan en versorg. Ek het 'n jaar lank gehuil en afskeid geneem en totsiens gesê. En toe sy doodgaan was daar 'n dankbaarheid en 'n verligting dat haar lyding verby is. En ek het gevoel soos 'n voël wat uit 'n hok uitkom en vry is en kan begin lewe. En hy het skuldig gevoel daaroor. Maar eintlik het hy op sy eie manier gerou en alreeds afskeid geneem. So, ons moet, as ons pyn ervaar het, luister na die pyn van ons siel, wat ons het deur die verlies wat ons gelei het, en ons moet treur, en ons moet afskeid neem. En dan is die derde groot uitnodiging, dat ons moet weer begin. Dawid het van die grond af opgestaan. En wat hy gedoen het is, om sy gesig te was, hy het nuwe klere aangetrek, hy het olie opgesmeer in sy gesig, wat iets soos, seker soos aftershave lotion was, en toe hy gaan eet saam met sy vriende, hy het tempel toe gegaan, hy het aanbid, hy het na sy vrou toe gegaan, haar vertroos, hy het saam met haar geslaap, sy het swanger geword, en Salomo is gebore. 'N fascinerende metafoor, beeld van wat het beteken om op te staan en net weer te begin. Klein stappies geneem. En wat hy vir sy vriende gesê het, is dat my kind is dood, maar ek is nie dood nie. Daar's 'n einde aan sy lewe. Hy kan nie weer na my toe kom nie. En ek sal eendag weer na hom toe gaan. Maar my lewe lê nog voor. En hy begin daar die eerste klein treetjies gee in die geloof na herstel toe. So dit is belangrik om te let wat hy gedoen het. Jy weet, dis 'n fascinerende studie, amper net op homself, om te kyk hoe hy selfsorg toepas. Fisies, emosioneel, sosiaal die kuier. En dat hy weer begin aanbid in die tempel van die Here. Hy het nooit die vraag gevra, hoekom het die Here dit aan my gedoen nie. Want jy weet, jy val in een van twee plekke. Of jy neem hom kwalik, hoe kon hy dit aan my gedoen het, of jy sê, ja, dis my skuld, ek het sonde gedoen, so ek verdien het in elk geval. Hy het net aanvaar, ek weet nie, maar hy het dadelik teruggegaan na God, hoe God nie verwyd nie, en hy het begin aanbid, en toe het hy weer die pligte van sy koningskap opgeneem, begin luister na wat aan die gang is, en begin 'n raad gee, klein treetjies. Dis gewoonlik waar het begin. Dis 'n gevaar om te dink ek moet eers klaar rou en 'n droom hê voordat ek kan aangaan met my lewe. Nee, terwyl jy besig is om te rou, moet jy daardie klein treetjies al reeds begin te gee. In 'n goeie aanduiding is die frekwensie en die distansie, die intensiteit van ervarings wat vir jou 'n aanduiding kan gee of jy besig is om te genees. So, as jy nie meer so in 'n donker plek gaan en so lank daar bly nie, jy sak nie meer so diep nie en die tydperk tussen jou episodes raak al hoe langer, is dit 'n baie goeie aanduiding dat jy op die pad is van herstel en besig is om afskeid te neem. So, dis groot, wat 'n uitnodiging. En die Here sê, ek sal 'n nuwe ding doen deur die profeet Jesaja. En hy sê dit vir volk wat in ballingskap is. Hulle het hulle huise verloor. Hulle het hulle werke verloor, hulle het hulle land verloor, hulle het hulle aanbiddingsplek verloor, hulle samekomste verloor. En hulle is in die verstrooiing. En die Here sê, kyk, ek doen 'n nuwe ding. Nou in ons midde, in die midde van ons pyn, in die midde van ons grootste verlies waarmee jy kan sit en jy kan leef, sê die Here vir jou, kan jy sien, kan jy agterkom, kan jy my vertrou, dat ek jou gedra tot hiertoe, gesorg het vir jou tot hiertoe, en ek sal vir jou kyk na die pad vorentoe. so. Ek sal vir jou iets nuuts doen. So waar is jy vandag? Is jy dalk op 'n plek waar jy vroeg met God? Of met die lewe? Ek kan nie verstaan hoekom dit met my gebeur nie. Ander om my het dit dalk gemaak, het nie met hulle gebeur nie. Ek het so hard probeer. En die uitnodiging deur Dawid is, Tatata, dis die aard van die lewe. En wat jy diep in jou binneste kan glo en kan weet, dat God verlaat jou nie. En dat hy alles ten goede kan laat meewerk vir jou. En dat jy 'n nuwe lewe kan ontvang, ten spyte van die lewe wat jy verloor het. Is jy dalk op 'n plek waar jy sê, nee, ek moet positief bly. Ek gaan nie na die plek toe van huil nie, ek gaan nie na die plek toe van sleg voel nie. Ek wil sterk wees. Die probleem met daardie benadering is dat jy jou siel se behoefte ontken. Jou siel het pyn, verlies, 'n seer. Dis hoe ons gemaak is, ons behoort dit te voel. En as jy dit ontken, gaan dit sy kop uitsteek op ander plekke, onverwags in jou lewe. Jy word uitgenooi om soontoe te gaan, afskeid te neem, te rou, te huil. Maar dan word jy uitgenooi om nie daar te bly nie, om op te staan en ook iets te begin doen, te begin bou aan die nuwe lewe, wat jy dalk nie kan sien nie en geen idee het wat dit vir jou kan inhou nie. So dit is die twee pole waarin ons dikwels onsself in bevind, as gevolg van ons persoonlikhede. Of ons wil niks daarmee te doen nie, of ons val vas in die smart en die pyn van die lewe. En jou uitnodiging is om daardie eerste tree te begin gee, klein stappies te neem, en wie weet wat gaan gebeur en wat gaan omvou vir jou vorentoe. Dikwels is dit ook so uitdagend en moeilik dat ons iemand se bystand nodig het. So reik uit dat iemand jou hand vashou terwyl jy begin om hierdie tree te neem. Kom ons doen 'n gebed saam. Vader, ons dankie vir die lewe wat U vir ons gegee het. En ja, ons kan nie verstaan hoekom die aard van hierdie lewe verlies inhou nie, wat groot lyding en groot pyn veroorsaak in ons lewe. Ons weet nie dis hoe die lewe is. Ons weet ook dis nie die einde wanneer dit ons pad langs kom nie. Dat U vir ons nuwe lewe gee en help ons, help elkeen van ons vandag waar ons is. Miskien op donker, moeilike plekke, moedeloos, om U te kan vertrou dat dit 'n manier is waarop U werk in ons lewe. Dat dit 'n manier is waarop U nuwe lewe in ons bring en dat die nuwe lewe wat U gee beter kan wees as die lewe wat ons ooit gehad het. Help ons om afskeid te neem, tot siens te sê. Help ons om daai eerste tree te gee in die naam van Jesus. Amen. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees, wees en bly met jou in hierdie week wat voorlê. Amen.